La kvindekjariĝo de la decido rekonstrui la Varsovian reĝan kastelon ricevos apartan kadron en la formo de kvar grandaj ekspozicioj. La 23 de marto estos inaŭgurita ekspozicio Artverkoj el Vatikano. Origine ĝi estis planita por la centa naskiĝdatreveno de Johano Paŭlo la dua. Ĝi daŭros du monatojn kiel renkontiĝo kun tiu ĉi elstara homo kaj granda polo. Akompanos ĝin artverkoj de la itala pentroarto pruntitaj el la vatikanaj muzeoj. La dua ekspozicio inaŭgurota la 2 de majo okaze de la 230 datreveno de la 3 maja konstitucio havas la temon polaj elitoj kaj falo de la respubliko. La ekspozicio reliefigos ne sole la esencon de tiu ĉi principa akto, sed ankaŭ la socian kuntekston de ĝia proklamo, la sintenon de tiuj, kiuj ĝin kunkreis, aŭ estis atestantoj de la verkoproceso, kontraste al tiu de ĝiaj kontraŭuloj, gvidantoj de la komploto Targovica. Por la 20 de junio estas planita la tria de la grandaj ekspozicioj. Nederlando en la tempo de Rembrandt prezentos 200 plej valorajn kaj plej interesajn verkojn de la 17. Nederlanda arto el la polaj kolektoj. Aparta eksponaĵo, aparte venigota el Nederlando, estos portreto de Jan Makovski, la bofrato de Rembrandt. La tuton kompletigos tri nederlandaj pejzaĝoj el la kolekto de Londona Dulwich Picture Gallery. La 10 de novembro estos inaŭgurita la lasta el la kvar ekspozicioj, Caravaggio kaj aliaj majstroj, verkoj el la kolekto de Roberto Longhi. Temas pri la itala arthistoriisto, kuratoro de la ekspozicioj dediĉitaj al la pentroarto de Caravaggio, unu el la plej elstaraj ekspertoj pri la kreado de la barok-epoka pentristo. Roberto Longhi estis ankaŭ konata art-kolektanto. Unu el la plej valoraj verkoj el lia kolekto prezentotaj en Varsovio estas la tolaĵo de Caravaggio knabo mordita de lacerto. La ekspozicion kompletigos 40 pliaj tolaĵoj de aliaj italaj kaj nord-eŭropaj pentristoj. Plej multaj estos verkoj de artistoj en kies pentraĵoj videbliĝas la influo de artaj solvoj ellaboritaj de Caravaggio.